The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 0 0 0 92.3 FOMO.
Saluton, vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 0 0 0. Estas la unu horo la tridekan tagon de decembro 2024, kaj nur unu tagon pli por la jaro. La tiamo hodiaŭ estas
Francisca. Saluton.
And Kai Brendan, saluton.
Kami esas Heather Helsingen. Kami respondetsas pri la programo kaj la panelo. Kani havas gaston ankaŭ William Georgeson. Francisca, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Do, mi proponas vojaĝon al Malagasio. Kun Mosavi au sociado, do es temas pri tradicioi tie, tradiciai credoi, en la rubrico Iom pri nia culturo. Gi venas de la revuo Panoramo de la Granda Insulo numero 8 por la jaro 2024, ca la eldonisto estas Henriel Fidi Lalao. Ciare William Hold estus centiara, do protio literatura foiro numero 331 dedicas intervjuon al li. Fakte estas malnova intervjuo de Giorgio Silfar, kiu estis farita kadre de la Lombardia televidostacio. Do jen.
Bone, kaj Brendan.
Mi legados hodiaŭ unu artikolon kaj unu rakonton, ambaŭ pri familiaj kaj aprezo ili.
Okay, bone.
Oh, familio. Fufu, estas danĝera temo.
Specife en Kristnasko. Kaj William parolas pri Auld Lang Syne. Canto kion ni ĉiuj konas.
Kaj estas la fino de la jaro.
Estas sufiĉe bona tempo por tio. Mi raportas pri la sekretoj de longvivezo de Roberto Pigro el Monato, la legendo de la kristnaska araneo de Aaron Chapman el Esperanto Ret Radio, kaj ŝanĝo de la nacia blazono de Julius Hauser el Monato. La belain cantoin ni audos estas Se vi ludas violinon kai Noviada nocto el la compactisco electitai cantoi el la gruppo Sepa Assorti Tu Diono kai Min ne povas diri el la compactisco Music Pluvo el la gruppo Accordo kai Universala Arbo de la compactisco Universala Arbo de la gruppo Kaito. Sed nun ni comenzas per la canto Noviado nocto, cia estas prescao noviado, ciu ne?
Ja.
El la compactisco electitae cantoi, el la gruppo Sepa Assorti.
La fortuna falas neĝ, la animoj plenas la senti e la sin la pambella sonjo nel destin tentas ni vocas ni
chi ano la novia sono semanin corodo scoro nel proxim dai se li dio chiama la sper sostenim con
Tauga canto, sed ni ne havas neĝon en Aŭstralio dum la novjaro. Sed
dependas kie vi estas.
Mi supozas.
Ĉar vi tamen povas skii, sed eble ne en januaro aŭ decembro.
Tute ne. Do, ĉu vi ŝatus vivi pli longe? Do, tio estas la secreto de longvivezzo de Roberto Pigro de El Monato. En la mondo, la genetico lasta tempo esplodo fare de scienzoi el Universitato Harvard melcasis gravan informoin pri la mecanismoi kiwi influas la procezon de malunigio kai la longvivezzo. La studo, publicigita in la scienza revuo Nature, elstaras kiel unu el la plej signifaj progresoj en la campo de biologerontologo. La esploristoj koncentriĝis pri analizado de specifaj genoj, kiu ŝajnas havi grandan influon sur la proceso de maljuniĝo. Ili trovis ke la regulado de iuj genoj povas esti ŝlosilo por kompreni kial iuj individuoj vivas pli longe ol aliaj. Per komparado de la genetikaj profiloj de longvivaj homoj kun tiuj de la ĝenerala populacio, la sciencisto identigis plurajn genajn markilojn kiu asociigis kun pli longa vivdaŭro. Aldone al la gena componanto, oni esploris ankaŭ la rolon de epigenetikaj ŝanĝoj, kemiaj modifoj de DNA, kiuj ne ŝanĝas la genan sekvencon, sed influas genan esprimon. La sciencistoj trovis, ke iuj epigenetikaj markiloj estas pli oftaj ĉe longvivaj personoj, sugestante ke tiuj makiloj povus ludi tre gravan rolon en la rigardo de la maljuniĝa procezo. La esploro montris ankaŭ, ke faktoroj rilate al vivstilo, kiel dieto, sinekzercado kaj stresmastrumado, havas signifajn efikojn sur epigenetikajn modifojn kaj povas tiel influi longvivecon. Tio subtenas la ideon ke maljuniĝo estas rezulto de kompleksa interago inter genoj kaj medioj. La resulto de citiu esploro povus havi gravain applicoin en la faco de medicina scienso. Per plia compreno de la genetico cae epigenetica regado de maliunigio, eblus disvolvi novan terapioin cae intervuoin ciui celas pli longigi daron de sana vivo. Exemple, genoterapio povus esti usata por modifi specifan genoin au epigeneticain maciloin cun la celo bremsi au ec inversigi la procezon de maliunigio. Titiu esploro marcas gravan pasion antauen relate alla compreno de la biologiae mecanismoi ciui sin casas malantau maliunigio cae longvivezzo. Quancam estas ancora multo por lerni, la resultoi esperigas che en la estontezzo oni povas disvolvi strategioin por pli bonigi ne nur la viv dauron, sed anca la viv qualiton de homoi tra la tuta mondo. Darigai esploroi cae novae technologiois sen dube alportas pliain progressoin in citiu fascina campo de scienzo. Do vi preferas vivi ec pli longa ol cent jaroin?
Ne vere, ne vere. Cia mi pensas che mi jam ne estas adaptita alla virtuala mondo.
Yes,
mi estos tutte perdita.
Mi comprenas, tutte comprenas. Do, nun ni havas articolon pri William Auld.
Yes, ancao temas pli mal pli pri malsanoi gai kiel curatsi ilin. La titolo estas Mosavi au Sociado. Scribis gin Ariel Fidi-Lalao, kiu publikigas la revuon Panoramo de la Granda Insulo, kai en gi estas rubriko iom pri nia kulturo. Do, fascina aspekto de Sociado en Imirenino estas la ambiguezzo inter la tradiciaj terapiistoj, resanigiistoj, kai la socistoj. Vancam iliai funccioi shainas contrauai, tiui du figuroi ofte usas la samain technicoin cae la samain ritualain obiectoin. La sola differenzo cusas en la intenso. La tradizia terapisto usas sian sociajoin por curatsi cae protecti, dum la socisto manipulas ilin por fari malbonon. Exemple, spegulo povas esti usata de tradizia terapiisto por vidi cae diagnosi malsanon, dum socisto usos gin po capti la bildon de sia victimo po jeti socion. Citiu ambivalenso ancao speguligas en la popolai credoi. Quelcae malagasoi credas che tradiziae terapiistoi, se ili ne respectas la malpermesoin rilate al siai sociagioi, povas ne intense, cae desimem, farigi socistoi. Exemple, sociagio usata por resanigi povus turni sin contra sia possidanto, cae instigilin fari malbonon sentio che li rimarcas tion. Tradiziae terapiistoi estas anca accusitai, en iui casoi, pri crei malsanoin por poste proponi siain servoin por resanigi ilin. Tiu ambigua rilato inter resanigisto cae socistoi estas fonto de malfido, cae multai homoi preferas ne changi resanigiston pro timo che cilasta povus colerici, cae jeti socion al ili. Vancam sociado estas antigua practico en Magalasio, gi ne escapis el la exterai influoi. Culturai interchangioi cun arabai, africai cae europai popoloi contribuis al ricigo de la technicoi cae ritoi associitai cun sociado. Exemple, iui socistoi usas formuloin en la araba au svahila, dum aliai prunte prenas technicoin en la suda parto de Malagasio
au de occidento, principe inter la tribo Sakalava. Sociado en Malagasio daure prosperas, malgrau modernai progressoi, cae urbanigio. Exemple, en Antananarivo, timo prisociado restas sentebla, cae multae lojontoi daure consultas tradiziaen terapiistoin, au socistoin, po protectisin. Moderna medicino ne successis forigi tiuin practicoin, cae en multae casoi tradiziae terapiistoi cun existas cun curatsistoi po tracti malsanoin. La persisto de sociado en urbae centroi, quie modernezzo plice estas, montras che tiu practicoi estas multe pli ol simpla campara supersticio. Ili spegulas profundan besonon je spiritezzo cae protecto fronte alla ciutaga mal securezzo. Sociado en Malagasio estas complexa fenomeno quiu trapasas epocoin cae culturain limoin. Gi estas samtempe timata cae respectata, malshatata de la cristanae religiae autoritatoi, sed restas profunde enradiciginta en la popolain practicoin. Ciu por curatsi, ciu por mal utili, sociado restas centra elemento de la malagasiae credoi, montrante la duetson inter bono cae malbono, inter resanigo cae detruemo. Sociado, quancam associita cun tradiziae practicoi, daure ludas essensan rolon en la ciutaga vivo de multae malagasoi. Ci spegulas ne nur la historian cae religian heredajoin de la insulo, sed anca la complexetson de sociae cae spiritae rilatoi en socio en plena evoluo. Dum Malagasio antaueniras al modernezzo, sociado, anstatau malaperi, trovas novain formoin de esprimo, cae adaptigas alla nuntempai realajoi, rememorigante al ni che pra patrae tradizioi cae modernezzo ne nepre estas contrauai. Do, mi cias che ciam mi estis infano, yes. Facte, homoi, anca usis tiun resanigistoin cae tel plu.
Ciu vere?
Yes, mi pensas che la changio venis de ciam la assicuro etendigis, disvastigis al ciui. Sed dum longa tempo, exemple la farmistoi, ne havis aliron al tio, cial gi estis creita nur post la dua mondmilito.
Oh.
Do, mi pensas che nun malpli da homoi iros por vidi tiui homoi ciu tamen daure existas.
Yeah.
Ciam curatsisto ne povas vere curatsi, ili nepre volas usi ion ain. Ion,
yeah, eble shaman. Oh,
yeah, shamano. Tio ne estas nur in Malagasio?
Ne, tute ne. Ne, ancao in Tanzania mi notis che estis ium de tiu strangae feroi. Oh, ok, do nun ni ternas al Turdiono, el la music pluvo, a comeback disco music pluvo, el grupo Accordo.
Drinco gin di tosto amico e drinco con gioia gaca. Drinco gin di tosto amico e drinco con gioia gaca. Grasan cinco non mangiante la bottella ogni attacco. Grasan cinco non mangiante la bottella di attacco.
Io mi non trincas mi feste tu le scure tu le tue cure perché non vornino la giova al pez. Io mi non trincas mi feste tu le scure tu le tue cure perché non vornino la giova al pez. Io so mi trinco la bottella di attacco. Thank you.
fuggi dietro il tuo amico
Catio estis la canto Tordiono e la compactisco music pluvo. Cai nun ni audas pri familiae paradisoi. Tu existas?
Yes. Bon volu clarigi tion.
Familiae paradisoi de Xu Jinming, la correspondanto de Monato en Chinio. Hemo estas paradiso en nia vivo, char nur en nia hemo ni povas senti nin securai, tranquillai, kai ec felicei. Giuste pro tio in Cinio ofte audigas la proverbo che domo construita el oro au argento ne nepre estas pli conforta ol Lodge de macho el pailo. Post nascigio, generale ni tu havas lodge domon construitan de niai gepatroi. Ne gravas, ciu gi estas bon kvalita au ne, cia por ni gi estas tre bona, cae ni crescas accompagnate de niai gepatroi. In nia capo gi estas nia haimo, tamen gi estas nur la unua logeo en nia vivo. Sed gi ne estas nia propra hemo, facte gi appartenas al niai gepatroi. Post nia plencrescigio, precipe post geedzigio, ni emas starigi nian propan familion. Por tion etingi, ni devas volasi la hemon de niai gepatroi cae construi au aceti nian propran logdomon, en kiu ni pasigas la plej longan tempon de nia vivo. Tie ni naskas kaj edukas niajn idojn interale. Sen homeoj en la maljuneco, precipe kiam ni perdas la capablon mem vivteni nin, ni vole ne vole translogigas al la hemo de nia filo au filino por ricevi helpon, quancam tiu periodo estas probabale malonga, gi estis malfelicia, facila. Post la forpaso de niai gepatroi, nia unua hemo tu farigas nur domo sen homa. Antaue, tamen, gi estis hemo de tri generazioi, niai geavo en la maljunezzo, niai gepatroi, facte la dom mastro en la mesaggio cae ni en la infanaggio.
Do, vere estes paradiso, cione?
Ni devas crei gin eniri, sed la domo mem, yes, ni ne batalas contra la domo, nur contra la loggianto, e foie.
Oh, dear. Cai nun Francisca?
Do, pro la centiara dat revedo, ni diru de William Old, jen rapporto de malnova intervjuo de Giorgio Silva kun William Old en la Lombardia televido stazio. Do,
kiam vi komencis verki la infana raso?
Antaŭ la geedziĝo. Fakte,
Ĉar mi ne sciis en la komenco ĉu mi verkos ĝin en Esperanto aŭ en angla lingvo. Mi estis multe sub influo de la usona poeto Ezra Pound. Li verkis siajn kantojn, danteskajn kantojn, kaj mi volis verki miajn kantojn. En 1951 mi verkis mallongan verson en angla lingvo, sed mi tamen poste decidis, ke mi verkos ĝin en Esperanto.
Kial?
Ĉefe, ĉar la Esperanta lingvo ŝajnis al mi en tre interesa stadio, nome ĝi similis tiam al la angla lingvo de la deksesa jarcento, laŭ tiu senso, ke ĝi ankoraŭ ne kristaliĝis, kliŝiĝis, estis eble por la kreartisto ankoraŭ ĵongli per la lingvo, kaj por tio mi havis miajn lingvajn kriteriojn. Estis ankaŭ kompreneble la ideologiaj kriterioj. Mi pensis, ke la angla literaturo travivos eĉ sen mi, sed ke se mi havas talenton, tio povus helpi al la juna, ankoraŭ ne komplete matura Esperanta literaturo.
Kie estis antaŭ ol vi definitive komencis la verkon?
Do mi estis en Glasgow, Skotlando. Mi estis studento ĉe la universitato en Glasgow, kaj do tie mi loĝis.
Ĉu Glasgow iamaniere, kiel urba medio, kiel atmosfero, kiel etoso stimulis vin al tiu verkado?
Do mi havis amikojn inter la junaj poetoj kaj artistoj de Glasgow. Mi estis ano de tiu eta rondo de homoj post la milito, kiuj sin dediĉis al la arto.
Kaj kiel longe daŭris via verkado de la infana raso?
Probable mi opinias 4 jarojn.
Fakte, la unua eldono datiĝas de 1956, sed vi sendis la manuskripton en januaro 1955. Oni povas memori tre precize tiun daton pro iu kaŭzo, kiun vi mem eble volas rakonti.
En tiu tempo, nome en la fino de 1924, profesoro Lapena havis sukceson ĉe UNESCO en Montevideo. Tio estis iatempe grava sukceso, kaj mi rimarkis, ke nur kelkajn tagojn post Montevideo min finverkis la infanan rason. Mi verkis la lastajn versojn, do mi dediĉis la libron al profesoro Lapena.
Ĉu oni povas vidi en tiu kvazaŭ signon de la fakto, ke ekzistas kunlaboro inter la literaturistoj kaj la politikistoj de Esperanto?
Jes, mi estis iomete envolvita tiam ankaŭ en la politiko de Esperantio. Mi estis kunlaboranto de profesoro Lapena en diversaj manieroj. Jes.
Mi revenis al Ezra Pound kaj al la fontoj de via verko. Ĉu estas aliaj radikoj en kiuj kreskis ĉi tiu mirinda planto, la infana raso?
Mirinda, vi diras? Do jes, mi jam estis eldonita poeto, ĉar en 1952 aperis Kvaropo, kaj tio estis mia unua poemaro. Mi pensis, ke jen mi faris miajn lirikojn, nun mi atakos la eposon, ĉu ne? Ĉar en tiu tempo mi supozis, ke la plej alta poezio estas epopea.
Kiel vi supozas tion?
Ĉar ĝi estas la plej malfacile verkebla poezio, same kiel la romano, ĉar ĝi estas longa. Kiu estas talenta, tiu povas verki lirikon, kaj lirikojn ankaŭ estas kelkfoje la plej gravaj poemoj, evidente. Sed mi jam verkis, mi ne scias, senton da lirikoj, kaj mi sentis, ke mi povas dum jaroj verki lirikojn, kaj mi volis koncentriĝi al esprimo de mia vivo filozofio.
Via deirpunkto estis forte klasikismo, sed la poesio mem en la infana raso estas tre ofte experimenta, moderna. Kiel vi pensis ke vi povas kombini ĉi tiujn du faktorojn kaj akordigi ilin fakte?
Ĉu vi scias? Mi volis uzi en la infana raso ĉiujn eblajn versformojn kaj specojn de poezio por montri al la publiko ke mi kapablas. Estis defio al mi mem, kaj parte defio al Esperanto.
Kiu Esperanto poeto estis de via sentata kiel la plej proksima al via propra inspira elano en tiuj jaroj?
Tiu estis la rusa, fakte ne rusa, sed sovetia poeto Eugeno Michalski, autoro de prologo. Tiu tempe li ne estis tre bone konata. Fakte mi sukcesis atentigi la esperantan publikon pri Michalski.
Bone.
Kaj mi pensas ke nun estus bone havi mallongan eltiraĵon de la infana raso, ke vi sciu kiel ĝi sonas se vi ne jam legis ĝin.
Yes.
Do estas la eltiraĵo de la dekvina kanto, kaj ĉio ĉi milfoje kaj milloke. Mi pensas pri tiu vojo el Nagasaki, laŭ kiu senhaŭtaj reptilaj figuroj rampis ne rekoneble post la momento kiu nenion ŝanĝis, sed nur modifis. Mi pensas pri tiuj, kiuj pretas ripeti je nomo de ia bono kaj vivsinteno tiun momenton fian, kiu nuligis tiom da samsortanoj, tiom da fratoj. La homo estas infano, kaj kiel infano vidas nur tion, kio antaŭ lia okulo sidas. La homo estas juna, kaj kiel infano komprenas nur tion, kio al li per propra sperto venas. La homo estas infano, kaprica kaj groteska, kiam li tion komprenos, li iĝos adolesca. Do, ne esperos ke ni pasis tiun etapon.
Oh, espereble. Do, su vi ludas muzik elon, ĉu ne, Francisca?
Yes.
Ĉu vi ludas la violinon?
Oh, ne.
Oh, ne?
Estas tro komplika.
Kaj Brendan, ĉu vi ludas muzik elon?
Ne.
Ne gravas. Do, ni audas nun. Se vi ludas violinon, el la compactisco electitae cantoi el la grupa sepa assorti.
Pri diversei profesioi, diferenza pensas mi. Estas multe set en sola, se estas vi impona, vi ne povas cae imponon. Se vi ludas violon, we'll be right back.
vojon, pens maniero ŝanis vojon. Bruas via apartamento, neporteblan instrumenton, mankas mono por la pano, se vi ludas la pianon.
Tio estis se vi ludas violonon el la compactiska elektitaj kantoj el la grupo Sep Assorti. Nun estas nur kelkajn tagojn post Kristnasko, sed estas legendo de la Kristnaska araneo de Aaron Chapman el Esperanto Retradio. Antaŭ nelonge en malgranda domo ĉe la rando de arbaro vivis malriĉa familio. Kvankam ili havas tre malmulte, ili festis Kristnaskon entuziasme. Ili dehakis abieton el la arbaro kaj portis ĝin en la domon. Sed, ĉar ili ne havas monon por luksaĵoj, la arbo restis nuda, krom je kelkaj simplaj hejmfaritaj ornamaĵoj. Kiam la Kristnaska vespero alvenis, la familio enlitigis, felice revante pri la venonta tago. Sed ili ne sciis pri siaj neatenditaj gastoj, araneoj, kiu loĝis en la domo, estis scivolema pri la novaĵo. Ili rampis el siaj kaŝlokoj kaj komencis esplori la abion, grimpante supren kaj malsupren laŭ ĝiaj branĉoj. Dum ili moviĝis, ili teksis delikatajn retojn tra la tuta arbo. La sekvan matenon, kiam la familio vekiĝis, ili vidis sian arbon kovrita je araneaĵoj. Unue ili estis iom malĝoja pro la malordo, sed tiam okazis miraklo. La sunradioj trafis la retojn, kaj ili eklumis ore kaj agente. La arbo ekbrulis kun beleco, kiun ili neniam antaŭe vidis. La legendo, ĉi tiu transformo estis la laboro de bona spirito, aŭ eĉ de la Krista infano mem, kiu benis la familion per mirakla donaco. Ekde tiam, la familio kredis, ke araneoj portas bonŝancon, ca ili comensis ornami sian Kristnaskajn arbojn per brilantaj ornamaĵoj, kiu similas al araneaĵoj. Tio estas la komenco de la tradicio uzi kiel ornamaĵojn orajn kaj arĝentajn fadenojn sur la jubilo. En kelkaj partoj de la mondo, precipe en Ukraino kaj Germanio, homoj daŭre honoras ĉi tiun legendon. Tradicie ili kaŝas malgrandan araneon aŭ similan ornamaĵon en sian kristnask-arbon. Oni kredas, ke tiu, kiu trovas ĝin, ricevis bonŝancon dum la venonta jaro. Ĉi tiu rakonto estas bela memorigilo pri la magio de Kristnasko. La Kristnaska araneo instruas al ni che eĉ la plej simplaj aferoj en la vivo povas fariĝi mirindaj per amo kaj lumo. Ĉu venontan Kristnaskon eble teksu vian propran bonŝancon per brilaj fadenoj kaj araneto en via arbo?
Do ni ĝis nun mi uzis araneojn nur por Halloween.
Oh, ne? Venontan jaron?
Do, ili povas esti por amba.
Yes. Kaj Brendan, alian fabelon, ĉu?
Yes. Fabelo por plenkreskuloj. Tiun ĉi fabelon produktis Jaka Mala el Ĉeĥio. Jam delonge vivis viro, kiu havis tri infanojn. Ĉiujn li tre amis. Li ne devenis de riĉa familio, sed dank al sia saĝeco kaj diligenteco li spakolektis pli da mono kaj aĉetis fekundan grundon. Maljunaĝe li pripensis kiel dividi siajn posedaĵon al siaj infanoj. Iam, kiam li estas jam multe maljuna kaj malsana, li decidis provi, kiu el tri filoj estas la plej saĝa. Li vokis ĉiujn tri ĉe la lito, sur kiu le kuŝis, kaj donis al ĉiu kvin groŝojn. Ili devis aĉeti ion, kiu plenigus lian vakan kaj nudan ĉambron. La filoj prenis monon kaj foriris plenumi la deziron de la patro, ĉiu laŭ sia volo. La plej aĝa filo pensis, ke tio estos facila. Li aĉetis en foiro gabon de pajlo, la unuan aĵon, kion li vidis. La dua filo momento cerbumis, li cruce trairis la foiron, kaj finfine li aĉetis belan plumaron. La plej juna cerbumadis, kion oni povas aĉeti je tiel mamuta mono, kaj plenigi per tio la tutan ĉambron. Dum horoj kaj horoj li cerbumis, kiam li kaptis ideon. Li foriris al butiko en unu flanko strateto, kaj por kvin groŝoj li tie aĉetis kandelon kaj alumeton. Gaje li hejmrevenis kaj li scivolemis, kion aĉetis liaj fratoj. Venontan tagon la filoj kunvenis ĉe la patra lito. Ĉiu portis sian donacon. Kiel la unua montris ĝin la plej aĝa frato, li stonis la pajlon teren, sed unu gabo de pajlo sufiĉis nur por kovri unu angulon. La meza filo prezentis la plumaron. Ĝi estis bela, sed ĝi ne plenigis eĉ la duonon de la ĉambro. La patro estis de ili tre seniluziigita. Fine, en la centro de ĉambro starigis sin la plej juna. Du pli aĝe scivoleme okulumis lin, kion plej supozeble alportis lin. La plej juna filo ekflamigis la kandelon kaj ĝia lumo plenigis la tutan ĉambron. Ĉiuj ridetis. La donaco de la plej juna filo tre ĝojigis la patron. Li cedis al la plej juna tutan grundon, eĉ monon, ĉar li ekkonis, ke la plej juna bone traktos ilin kaj ke la prizorgos ankaŭ siajn du fratojn.
Tre lerta junulo. Do nun ni aŭdas la kanton. Mi ne povas diri el la kompaktdisko Muzik Pluvo el la grupo Akordo.
La la la, mi ne povas diri, la la la, se.
seras gutujen. Oh, la, 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 seras gutujen. Estas vire mia urbo, li jaluzas prileci. Nemo prave li jaluzas, ci se ne hotte kokrasni. Do, la, 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 mi ne povas diri. La, 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 seras gutujen. Oh, la, 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 seras gutujen. Ne malprave li jaluzas, ci sen hotte kokrasli. Magra li ador lotado, fitto da sci da un cor in cli. Do, la, 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 mi ne povas diri. La, 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 seras gutujen. Oh, la, 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 seras gutujen.
Tio estas mi ne povas diri el la grupo Akordo el la kompaktisko Muzik Pluvo kaj nun ni aŭdas de William kaj pri la kanto Auld Lang Syne.
Saluton, estas William refoje, kaj kiel mi menciis antaŭ du semajnoj, mi planis paroli pli pri la skota lingvo en la estonteco. Kai citiam facte estas bona tempo por paroli pri la plej fama verko en la skota. Ĉu vi konas la kanton Auld Lang Syne? Plej parte en anglalingvaj landoj, ĉi tiu kanto estas ofte kantita je la komenco de la nova jaro. La kanto estis originale poemo verkita en la skota de Robert Burns en la jaro 1788, bazita sur pli malnova skota popola poemo. Nuntempe, tamen, homoj kutime kantas anglan version de ĝi, sed la frazo Auld Lang Syne plu restas. Kion signifas tiu frazo Auld Lang Syne? Se oni tradupus gin laŭvorte al la angla, gi estus Auld Lang Syne. Sed tio ne havas senson. Kio okazas tie? La skota vorto syne, kvankam gi estas parenca vorto de la angla vorto syne, ne ofte havas la saman signifon. Ĉi tie gi havas la signifon de la angla vorto ago. Do, la signifo de Auld Lang Syne estus pli bone tradukita al la angla kiel Auld Long Ago. Lang Syne estas nur unu ekzemplo de kiel rilataj vortoj ne ĉiam estas uzataj en la samaj manieroj inter la skota kaj la angla. Estas multaj ekzemploj de ĉi tio en la skota. Laŭ mi, multe pli ol se ĝi estus simple vario de la angla. Kiel mi diris antaŭe, la plej ofta versio de ĝi nuntempe estas angla versio. Eble vi scivolas do, kio ŝanĝis? Nu, multaj skotaj vortoj estis anstataŭitaj per anglaj vortoj, kaj mi diros multajn al vi. Simplaj oftaj vortoj estis anstataŭitaj per siaj anglaj ekvivalentoj. Do, tak fariĝis take, preni. Tuo fariĝis tu, du. He farigis have, havi. Braid farigis broad, larga, kai multe pli. Multae vortoi en la scota, kiel tiui vortoi, estas tre similae alla rilatae anglai vortoi, kiui nur malsamigis pro malsamae shangioi en la du lingvoi. Unu shangio en la scota, kai ne la angla, estas en la formo de la vorto he, por have, havi, kie la vo sono malaperis. Shangio en la angla, sed ne la scota, estas kie la longa a sono en la anglo-saxa farigis o sono, kai tial oni diras broad en la angla, kai ne braid, kiel oni dirus gin en la scota. Alia aro de vortoi en la originala poemo estas vortoi ne en la norma angla, kiel braes, por montetai declivoi, gewins, por belisoi, kai barn, por rivereto. Aliai vortoi estas compreneble vortoi kiui estas la sama en la du lingvoi, kiel be, esti, the, la, we, ni, cup, taso, kotopo. Alia interesa aro de vortoi en la poemo estas vortoi kiui ne estas tute prononcitai same kiel la anglai vortoi, sed ec en la originala versio estis literumitae same. Dum tiu periodo, scotai verkistoi ofte faris cition por pli compreneblighi siain vercoin por angla parolantoi. Oni legas la anglan vorton broad por cun portis, sed gine estas el parolita tiel en la scota. Tio estus brocht, char en la scota la sono cho ne estis perdita tiel kiel en la angla. Oni ancau legas hand por mano, sed tio estus hon, char alia shangio en la scota estas kie do estis perdita post no. Fakte, amuse, tio creas problemon en ĉi tiu poemo, kiu plu restas en la angla versio. En la unua verso, la dua linio finas per vorto skribite kiel mind por menso, sed tio ne rimiĝas kun la fina vorto de la kvara linio, sign. Tio estas pro ke la vorto mind havas tiun ŝanĝon en la skota, kaj estas main, kaj ja rimiĝas kun sign. Do. Mi esperas che vi giuos la fina intagoin de citiu iaro. Vi audos pli de mi venontiare pri la temo de la scota, cae versaine ancao aliai temo iam. Gis tiam, de William.
Saluton, estas William refoie.
Oh, to tre interesan articolum pri Auld Lang Syne cae Robbie Burns.
Yes, cae la differenzo inter la angla cae la scota.
Yes, yeah. Yes, estas.
Proximae, cae samen malsamae.
Pardonu min. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto@gmail.com. Aŭ, se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au. Kai klaku la Esperanto programon. Tiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatas kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo Esperanto Grupo, letakesto 1-1-6-0 Brunswick Victoria 3-0-5-6. Do, gis reaude de mi heda kai esperante ne vidos multae de vi in Adelaido venontan semainon. Do.
Gis reaudo de Francisca, kai mi samtempe desiras al vi bonan transiron de 2024 al 2025.
Kai gis reaudo de mi, Brendan.
Bonit. Kai ni finas per la canto Universala Arbo de la compactisco Universala Arbo del gruppo Kaito.
Profundas la radic en ter, mi estas arb, mi estas er, mi estas arb, grazie mi. Cor tuŝas la homo intra la anim, mi verdas en foli sur tut, mi estas part, mi estas tut, mi estas arb kaj ties fort, mi altas tre, mi vidas for, ros kovras min dum la maten, mi simple kreskas en ajna pen, mi estas arb kaj ties pov, mi estas plov, mi estas mov. Poet mi estas kaj la poem, mi loĝas en lum, jen mia hejm, rigardas mi sur la peisage cun mil folioi kiel visage mi loĝas en lum jen mia hejm poet mi estas kaj la poem mi estas viv en tiu arb, mi estas lum kaj la rigard, folioj lumas en mia rond, mi brilas sur la tuta mond, videblas mi de ĉie ajn, mi vidas vin, vi vidas min, mi estas flam de ena kresk, mi lumas de profunda est, ankru mi zen la terra dik, forflugis em, jen la efik, mi estas arb kun brila bel, mi estas arb, mi estas bel. Poet mi estas, kai la poem, mi loĝas en lum, jen mia hejm, rigardas mi sur la pejzaĝ, kun mil folioj, kiel vizaĝ, mi loĝas en lum. Estas flor de tiu arb, mi estas bird, mi estas ard, odoras mi per ciu flor, mi estas lum kaj ties glor, mi estas cant de la esper, kaj la odor de la vesper, mi estas font de arba viv, vi jen en mi, kaj mi en vi, jen forastel atingas min, mi estas lum, lum estas mi, mi estas lum, lum estas mi, arb estas vi, vi estas mi. Poet mi estas, kaj la poem, mi loĝas en lum, jen mia hejm, rigardas mi sur la pejzaĝ, kun mil folioj kiel vizaĝ, mi loĝas en lum, mi loĝas jen mia hejm, poet mi estas, kaj